Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τώρα την εκπομπή εκτάκτως με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόαιρα συντονίζει την παραγωγή της. Είναι μια εκπομπή που γίνεται εκτακτά, η δικιά μας όσοι μας παρακολουθείτε ώρα είναι τα Σάββατα και τις Κυριακές 12 με 1. Ήταν προγραμματισμένη βέβαια για τη μία, ακούσατε όμως μέχρι πριν από λίγα λεπτά την συνέντευξη που έδωσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μέρος τουλάχιστον όσων είχαμε προγραμματίσει και προβλέψει, και αυτό με το οποίο σκεπτόμουν να αρχίσουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος, να πληροφορηθεί λίγο περισσότερα πράγματα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο η χώρα απευθύνθηκε και έλαβε και αρκετή βοήθεια, ειδικά αυτή τη φορά. Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός, αλλά ο οποίος πριν από περίπου 2 χρόνια άρχισε να μεταρρυθμίζεται, μια διαδικασία η οποία κράτησε, βέβαια νομοθετικά αυτά κρατάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετό διάστημα, και για να μπορεί να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ολοένα και αυξανόμενες απειλές αυτού του τύπου, που είναι φωτιές, πλημμύρες, αλλά ακόμη και ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως μπορεί να είναι ένα μεγάλο χημικό ατύχημα σε μια χημική βιομηχανία, ένα πυρηνικό ατύχημα, και βέβαια και σε νέες καταστάσεις όπως είναι η πανδημία. Να πούμε ότι βέβαια όλη η βοήθεια η οποία εστάλει στη χώρα δεν είναι μόνο από αυτό το μηχανισμό. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα, θα το είδατε, και κράτη που μας βοήθησαν, και είναι συγκινητικό αυτό, προστρέξαν να μας βοηθήσουν, και δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ας πούμε είναι η Ουκρανία, ή που δεν είναι καν στην Ευρώπη, όπως είναι η Αίγυπτος. Είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα θυμόμαστε. Αλλά βέβαια το κύριο βάρος το είχε ο μηχανισμός αυτός και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν σε αυτόν. Είναι καλό να τον καταλάβουμε, γιατί θα τον έχουμε μπροστά μας, θα τον χρειαζόμαστε, και γιατί ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να να ανανεωθεί το καθεστώς του, να διευρυνθεί ο ρόλος του, να μετασχηματιστεί, εδώ και περίπου 2 χρόνια κρατάει αυτή η διαδικασία, σε κάτι περισσότερο και πιο ανταποκρινόμενο σε ανάγκες εποχής, είναι Έλληνας. Είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ και τώρα πλέον και υποψήφιος πρόεδρος για το κόμμα, αλλά ο οποίος εμείς τον καλούμε εδώ με την ιδιότητα που έχει του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του μέλους του αναπληρωματικού της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια ακριβώς συγείται, παρακολουθεί το θέμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην έγκριση αυτής της ενίσχυσης αυτού του μηχανισμού, και μάλιστα τον περασμένο Φεβρουάριο με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεσή του, η οποία δρομολογεί το μετασχηματισμό αυτού του μηχανισμού, ο οποίος έχει και την ονομασία Rescue. Αρέσκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί λέξεις ή αρκτικόλεξα ή τέτοιες λέξεις, θα πει διάσωση, διασώζω στα αγγλικά, και ο οποίος όμως ακόμη βέβαια δεν έχει πλήρως ενεργοποιηθεί. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη μαζί μας να μας εξηγήσει τι είναι όλη αυτή η ιστορία και πόσο μπορεί να βοηθήσει πια τις χώρες της Ευρώπης στη νέα εποχή που ζούμε. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνει, κύριε Παπαδόπουλε. Η ιδέα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για πλήγματα φυσικών καταστροφών ήταν από τον πρόεδρο Γιούνκερ, όταν το καλοκαίρι του 2017 η Πορτογαλία θρύνησε περίπου 120 νεκρούς σε μια τεράστια φυσική καταστροφή, η οποία κράτησε 5 μέρες. Ζήτησε η χώρα βοήθεια από άλλα κράτη, αλλά επειδή όπως ζούμε σήμερα και είναι και γνωστό, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο συντονισμένο καλοκαιρινό, τα άλλα κράτη έστειλαν πάρα πολύ μικρή βοήθεια και αυτό δημιούργησε μια αλγινή εντύπωση. Ο Γιούνκερ τότε είπε ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε μόνο συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή. Εγώ στην αρχή στην ίδρυσή του ήμουν αξιώδης εισηγητής με τον Επίτροπο Στυλιανίδη και στη δεύτερη φάση υλοποίηση.
Αυτό ήταν στην προηγούμενη Ευρωβουλή ακόμα, προ-19.
Στην προηγούμενη Ευρωβουλή. Ναι. Και στη νέα μου θητεία, επειδή ήμουν ο μόνος που είχε μείνει από την παλιά ομάδα εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίμησε ως τον εισηγητή όλου του Κοινοβουλίου, όλων των κομμάτων, το βασικό δηλαδή εισηγητή, στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό των 3,2 δισεκατομμυρίων. Τώρα, τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί? Η κοινή δεξάμενη είναι εναέρια μέσα, τα οποία όχι μόνο εναέρια μέσα, αλλά κυρίως εναέρια μέσα, γιατί αυτά είναι τα κοστοβόρα, τα οποία χρηματοδοτούμε την αγορά τους έως 100%. Δηλαδή, τα δύο της Σουηδίας που έχουν έρθει, τα έχουμε αγοράσει εμείς για τη Σουηδία. Δηλαδή, είναι σε σουηδικό έδαφος, αλλά ουσιαστικά τα έχουμε αγοράσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα γίνει και με την Ελλάδα. Ήδη η παραγγελία που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τα 1,7 δις εναέρια μέσα, από τα 8 τα 2 θα τα αγοράσουμε εμείς με 100% χρηματοδότηση. Και θα τα έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της, όταν όμως χρειαστεί κάπου αλλού, πρέπει να τα συνεισφέρει. Αυτό είναι το ένα πράγμα που έχει να κάνει με την κοινή δεξαμενή μέσων. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο κινητοποίησε αυτή την τεράστια επιχείρηση. Για να το πω πολύ απλά στους ακροατές σας, η επιχείρηση που λαμβάνει σήμερα χώρα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή επιχείρηση, ποτέ κοινή επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιών. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα στην ιστορία της Ευρώπης. Τόσο πολλά μέσα να έρθουν σε μία χώρα. Αυτό πέρα από το ρεσιγιού, τι έχει βοηθήσει? Εμείς σήμερα πληρώνουμε ως Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας το 75% όχι μόνο της μεταφοράς, αλλά και το κόστος δράσης όλων, ακόμη και των επίγειων μέσων που θα έρθουν από τα άλλα κράτη στην Ελλάδα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διευκολύνει να υπάρχει άμεση συνεισφορά, διότι ουσιαστικά το κόστος πληρώνεται απευθείας, το σημαντικότερο μέρος του κόστους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι όλα αυτά να μην τα είχαμε ζήσει, ώστε να μην χρειαζόταν αυτό το τεστ, αν θέλετε, τεστ drive του μηχανισμού. Ο μηχανισμός είναι εδώ. Βεβαίως, θέλω να πω στους τηλεθεατές σας ότι το κράτος μέλος, εάν δεν ζητήσει βοήθεια, ο μηχανισμός δεν κινητοποιείται. Γιατί μου λένε κάποιοι, μήπως καθυστέρησε ο μηχανισμός. Το πότε κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός έχει να κάνει με το πότε η ελληνική κυβέρνηση έστειλε έτοιμα να συνδράμει στη χώρα μας τις πυρκαγιές που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες.
Να πούμε βέβαια ότι το πρώτο πληθυντικό που χρησιμοποιείτε είναι, εννοείται, θα κάνουμε, εννοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάτε, γιατί μπορεί να νομίζει κανείς ότι θα πληρώσουμε, εννοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρησιμοποιείτε με αυτό το πρόσωπο.
Εγώ το λέω, μιλώ για το μηχανισμό.
Όχι, δεν μην καταλάβει κανείς ότι εννοούμε την Ελλάδα ότι θα πληρώσει. Έχετε δίκιο, εγώ έχω καταμετρήσει ότι το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή οι άνθρωποι, είναι περίπου 1000. Βέβαια δεν έρχονται όλοι, επαναλαμβάνω, από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήρθαν από την Ουκρανία. Είναι συνολικά, εγώ μέτρησα 1000 από όλες τις χώρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία.
Όχι, είναι, από τα στοιχεία είναι 1000 μόνο, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
200 περίπου οχήματα και 14 πτυτικά μέσα. Βέβαια, είναι, και αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό, ότι ήρθαν και από περιοχές όπως είναι, επαναλαμβάνω, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ.
Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς συνδράουμε σε αυτές τις χώρες.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, είναι και οι διμερείς συνεργασίες.
Όποτε μας ζήτησαν κάποιες χώρες, όπως η Τουρκία, να συνδράμουμε, το κάναμε. Εδώ πέρυσι ο μηχανισμός πήγε στη Βολιβία, στις μεγάλες πυρκαγιές του Αμαζονίου. Mm-hmm. Η Βολιβία ζήτησε βοήθεια και το Rescue ήταν εκεί για να στηρίξει τη Βολιβία.
Σωστά.
Εμείς δηλαδή κάνουμε μια και έξω από την Ευρώπη προσπάθεια να συνδράμουμε σε τέτοιες μεγάλες θυσίες καταστροφές.
Γιατί τα περιβαλλοντικά ειδικά ζητήματα δεν έχουν και σύνορα, αυτό είναι σαφές. Επομένως, αυτοί που ρωτήσανε αυτή τη φορά πάλι πού είναι η Ευρώπη και τι κάνει η Ευρώπη, είδαμε και δημοσίως να το λέει και ο κύριος Βαρουφάκης και να το απαντάτε εσείς, δεν έχουν δίκιο αυτή τη φορά, τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτή τη φορά.
Ακούστε, εγώ δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά η Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι να τα διορθώνουμε, να τα βελτιώνουμε, γιατί η αξία της Ευρώπης είναι να έχει μια κοινή δράση προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών. Να αποδομούμε και μάλιστα αδίκως μία προσπάθεια η οποία, σας λέω, μακάρι να μην είχε συμβεί αυτή η φυσική καταστροφή, συνέβη όμως και βλέπουμε μια τεράστια επιχείρηση, τη μεγαλύτερη που έχει συμβεί ποτέ, να λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα. Ας είμαστε λίγο δίκαιοι. Εγώ λέω, δεν τα κάνει όλα στα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε για να τη βελτιώσουμε και όχι για να την απαξιώσουμε.
Να εξηγήσουμε βέβαια ότι όλος αυτός ο μηχανισμός δεν αφορά μόνο τις φωτιές. Ο κανονισμός, ο καινούριος και η έκθεσή σας και όσα έχουν εγκριθεί αφορούν πλέον όλες αυτές τις απειλές, ας πούμε, από φυσικά φαινόμενα. Επομένως, τις πλημμύρες, το είδαμε στην Κεντρική Ευρώπη αυτό να συμβαίνει.
Σεισμούς, πλημμύρες, ακόμη και την πανδημία.
Ανθρωπογενή ατυχήματα, ας πούμε, μια μεγάλο χημικό ατύχημα στη χημική βιομηχανία, πυρηνικό, αλλά και την πανδημία. Αυτό είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό ήταν το καινούριο, δηλαδή άρχισε να προστίθεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έγκρισης.
Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ όταν πήρα τον προϋπολογισμό είχα στη διάθεση μου 1,1 δισεκατομμύρια. Ναι. Μετά την πανδημία ο προϋπολογισμός έγινε 3,2, ναι. Διότι αυξήθηκαν οι ανάγκες, η πανδημία δημιούργησε νέες συνθήκες και έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ένα από τα σημαντικότερα που κάναμε, που δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι επαναπατρίσαμε 90.000 Ευρωπαίους πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ότι δημιουργήσαμε 8 μεγάλες αποθήκες υγειονομικού υλικού, η μία από τις 8 είναι στην Ελλάδα, με αναπνευστήρες, μάσκες, στολές, αν εκλείψουν να μπορεί να βοηθεί το κράτος μέλος ή γειτονικά κράτη-μέλη. Δηλαδή προσπαθήσαμε και στα θέματα πανδημίας να έχουμε μια ενεργή συμμετοχή. Και το άλλο που θέλω να σου πω που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργήσαμε ένα κατάλογο διασυνοριακών κινδύνων. Δηλαδή, αν συμβεί, χτυπάω ξύλο, ένα πολύ μεγάλο ατύχημα πυρηνικό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να γνωρίζουν τα γειτονικά κράτη-μέλη και πώς θα δράσει η χώρα, αλλά και πώς τα ίδια πρέπει να συντονιστούν στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, διευρύναμε τον κατάλογο των διασυνοριακών κινδύνων, ώστε να προετοιμάσουμε την Ευρώπη ακόμη και στις πιο ακραίες προκλήσεις που μπορούν να συμβούν στο μέλλον. Γιατί και την πανδημία, όταν ξεκίνησαμε του Juncker να ιδρύσουμε το μηχανισμό, στο μυαλό μας είχαμε μόνο τον έμπολα. Γι' αυτό βάλαμε την πρόνοια των κινητών νοσοκομείων. Τελικά απεδείχθηκε ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο συνέβη στην Αφρική, αλλά μπροστά μας είχαμε κάτι πολύ πιο μεγάλο, όπως είναι αυτή η πανδημία της COVID-19. Και τουλάχιστον τώρα είμαστε πιο έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα όσο γίνεται για όλες αυτές τις προκλήσεις.
Ωστόσο, ακόμη όσο παρακολουθώ, ειδικά στο κομμάτι των ιδιόκτητων, ας πούμε, πυροσβεστικών μέσων, αεροπλάνων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο μηχανισμός, από ό,τι έχω καταλάβει. Χρειάζεται ακόμη...
Θα σας πω, στη δεξαμενή μπαίνουν τα καινούργια, ναι, με 100% από τον νέο προϋπολογισμό. Δηλαδή, επειδή τα δύο τα σουηδικά τα πήρε η Σουηδία με τον παλιό προϋπολογισμό, mm-hmm, τα πήρε με 90%. Η Ελλάδα, αυτά που θα πάρει τα δύο, είναι εντελώς δωρεάν, 100% χρηματοδότηση. Αυτά μπαίνουν στο μηχανισμό. Επίσης, στο μηχανισμό ποια μπαίνουν? Παλιά Καναντέρ, τα οποία συντηρούμε εμείς. Δηλαδή, λέμε σε μια χώρα, ναι, αν θέλετε, βάλτε τα παλιά σας ένα αέρια μέσα, αναλαμβάνουμε όλο το κόστος συντήρησης, ώστε και εσείς να τα χρησιμοποιείτε χωρίς να πληρώνετε συντήρηση, αλλά και εμείς σε μια κρίσιμη στιγμή να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Και στο σύνολο πόσα θα έχουν προβλεφθεί, ξέρετε, υπάρχει αριθμός?
Ακούστε, στα καινούργια, για να υπάρξει νέα παραγωγή Καναντέρ, χρειάζεται μια μεγάλη παραγγελία. Ναι. Γι' αυτό βάλαμε τώρα πολλά κράτη.
Βέβαια, έχει και άλλου τύπου αεροσκάφη. Μπορούν να και από αλλού να γίνουν προμήθειες.
Ναι, αυτό τώρα μια ειδική συζήτηση, ναι, που μπορούμε να κάνουμε. Οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός, οι ειδικοί μας λέγανε, γιατί όπως καταλάβετε αυτό για να γίνει. Συζητήσαμε με ειδικούς, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχει και η Μεσόγειος και άλλα κράτη. Αυτά τα τύπου, τα εναέρια μέσα, είναι πιο ευέλικτα στις ειδίκες που επικρατούν στη Μεσόγειο, τουλάχιστον όπως μας λένε οι ειδικοί. Και εννοώ σε ανέμους, στην ταχύτητα, κοντά στη θάλασσα. Τώρα, εμείς έχουμε στηρίξει τα κράτη-μέλη να γίνει μια μεγάλη παραγγελία. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει αυτή η παραγγελία και τα επόμενα 3 χρόνια πιστεύω να έχουμε πάρα πολλά καινούργια εναέρια μέσα. Δηλαδή η πρόκληση δεν είναι μόνο να συντηρούμε τα παλιά, αλλά να έχουμε και καινούργια, ώστε και οι πιλότοι μας να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο στη δουλειά που κάνουν, διότι είναι οι ηρωικές προσπάθειες που κάνουν με τα παλιά εναέρια μέσα.
Σωστά. Τώρα, βέβαια, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα αεροσκάφη όταν αποκτηθούν δεν πρόκειται να είναι προσγειωμένα, ας πούμε, στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Θα είναι, όπως μας εξηγείτε, σε διάφορες χώρες, επιτελικά τοποθετημένα, αλλά θα βρίσκονται.
Όχι, ανήκουν στις χώρες.
Ανήκουν
στις χώρες. Απλά όταν χρειαστεί να κινητοποιηθούν και οι χώρες δεν έχουν προβλήματα ίδια σύντη στιγμή, ναι, δεν μπορεί να έχει τεράστια πυρκαγιά η Ελλάδα και να σπάρουν τα αεροπλάνα. Όταν χρειαστεί και οι χώρες δεν έχουν μια μεγάλη απειλή, κάποια από αυτά θα
πηγαίνουν στο κεντρικό μηχανισμό. Αλλά αυτό τι διαφορετικό είναι από αυτό που ήδη γινόταν? Δηλαδή και τώρα μια χώρα όταν μπορούσε βοηθούσε τις άλλες.
Ναι. Τότε ήταν εθελοντικό, τώρα δεν είναι εθελοντικό, είναι υποχρεωτικό.
Και θα αυξηθούν και τα μέσα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Βεβαίως. Δηλαδή, ό,τι είναι στο Rescue EU δεν είναι σε εθελοντική βάση. Σε εθελοντική βάση είναι τα υπόλοιπα μέσα που ήρθαν στην Ελλάδα, που είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Αλλά προσέξτε, γιατί ήρθαν πιο εύκολα από παλιά? Διότι εμείς με τη νέα στρατηγική χρηματοδοτούμε και πληρώνουμε όλο το κόστος και της μεταφοράς τους, αλλά και το κόστος δράσης τους στη χώρα την οποία αντιμετωπίζουν τη φυσική καταστροφή.
Και βέβαια να λάβουμε υπόψη και τις άλλες απειλές, γιατί τώρα κεγόμαστε, αλλά είναι και τα άλλα που θα χρειαστούν, φοβάμαι, κάποιες στιγμές σε διάφορες χώρες, ενώ οι υπόλοιπες απειλές, τις οποίες μας εξηγείται ότι είναι μέρος αυτού του νέου μηχανισμού του Rescue. Ένα τελευταίο, κύριε Ανδρουλάκη, είναι ότι βεβαίως το κόστος αποκατάστασης μιας τέτοιας ιστορίας επιβαρύνει τη χώρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, κοινοτικούς πόρους, αλλά είναι θέμα αναπροσανατολισμού, ας πούμε, Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ.
Δεν χρειάζεται. Το Ταμείο αλλά... Αλληλεγγύης έχει
αυτό
ήθελα να ρωτήσω. Το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει χρόνια για δημόσιες.
Ναι, υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης Εξτρά, το οποίο δεν είναι μέρος των ΕΣΠΑ, δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά αυτό έχει μικρά μέσα, δηλαδή είναι συμβολική η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει,
ναι,
σε πυρόπληκτο.
Είναι μεγάλη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει, αλλά για δημόσιες υποδομές.
Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να συμπληρώσει το σπίτι που κάει και απλώς μπορεί να αποκαταστήσει ένα δίκτυο.
Αυτό θα γίνει με εθνικούς πόρους. Αλλά για δημόσιες υποδομές το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά χρήματα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
Στην Ηλία έχει γίνει αυτό. Παραδείγματος χάρη, τότε με τις μεγάλες φωτιές της Ηλίας, εγώ θυμάμαι, αξιοποιήθηκαν κάποια χρήματα. Άρα, δηλαδή, είναι τι ποσά μπορεί η Ελλάδα και με τι διαδικασίες μπορεί να τα διεκδικήσει. Χρειάζεται κάποια ειδικά σχέδια, χρειάζεται ταχύτητα.
Θα σας πω, αυτό που γίνεται μια αποτίμηση από τα συναρμόδια Υπουργεία, στέλνει το φάκελο στις Βρυξέλλες και μετά την εκτίμηση αυτή δίνονται τα κονδύλια για να συνεισφέρουν στην, αν θέλετε, στην ανάταξη των προβλημάτων που δημιουργούν σε δημόσιες υποδομές φυσικές καταστροφές. Βέβαια, πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι ακόμη και τα θέματα που αφορούν τον καθαρισμό δασών, αλλά και έργα που έχουν να κάνουν μετά από μια φυσική καταστροφή, μια μεγάλη πυρκαγιά, χρειαζόμασταν αντιπλημμυρικά έργα. Και αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά χρήματα. Δηλαδή, η κοινή αγροτική πολιτική έχει ένα κομμάτι που αφορά τον καθαρισμό δασών. Διότι το θέμα δεν είναι να λέμε μόνο τι κάνουμε μετά τη ζημιά, είναι πώς δεν θα ξανά έχουμε ζημιά.
Σωστά.
Δηλαδή, εδώ ένα θέμα το οποίο ας το πούμε και αυτό. Παλιά είχαμε ένα άλλο. Λέγαμε δεν έχουμε πολλά ενάρια μέσα. Τώρα όμως έχουμε ένα τεράστιο στόλο και εμείς και οι Ευρωπαίοι που ήρθαν και συνδράμουν. Παρ' όλα αυτά, πάθαμε μια τεράστια ζημιά. Αυτό δείχνει ότι δεν φτάνουν μόνο τα ενάρια μέσα. Εδώ θέλει και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αφορά και το δίκτυο της ΔΕΗ, τον εξυγχρονισμό του, γιατί σε υψηλές συνθήκες βλέπουμε τι συμβαίνει. Και περισσότερο έλεγχο των δασών για να εμποδίζουμε ανθρώπους που κάνουμε δόλο εμπρισμούς. Και βέβαια τεράστια προσπάθεια στον καθαρισμό των δασών που η Ελλάδα είναι πολύ πίσω συγκριτικά με άλλες χώρες. Αυτό το τελευταίο μπορούν να πάρουμε χρήματα από την κοινή αγροτική πολιτική να καθαρίσουμε τα δάση μας.
Και ίσως, κύριε Ανδρουλάκη, να πρέπει κάπου και ο πληθυσμός, ο μέσος πολίτης, να γίνει μέρος πολιτικής προστασίας αυτής της χώρας, να αρχίσει να το νιώθει και λίγο δική του υπόθεση, είτε ζει
είναι
στην Ήπειρο,
αυτό,
είτε και στα αστικά κέντρα. Και βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή τη συζήτηση την κάνω από τις προηγούμενες μέρες, πρέπει αυτές τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας που προβλέπονται σε κάθε καλλικρατικό δήμο, γιατί είναι μεγάλη πια αυτή η δήμη, να τις ενεργοποιήσει, να είναι σοβαρή ιστορία, γιατί πολλές φορές είναι τυπικές υπηρεσίες, ξέρετε, και υποτυπώδη στελέχωση και υποτυπώδες έργο. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρει και το μέρος και τον τόπο της και όσο κανείς άλλος.
Κύριε Παπαδόπουλε,
στο προληπτικό μέρος που
είναι. Η αλλαγή δεν ήρθε τα τελευταία 3 χρόνια πριν ο κύριος Τσίπρας, είναι πολλά χρόνια στα πόδια μας. Θα ζήσουμε δυστυχώς, η Μεσόγειος, όλοι οι επιστήμονες λένε ότι θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη Μεσόγειο η κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε. Και για να προετοιμαστούμε, πρέπει να βάλουμε πραγματικά δεδομένα κάτω και όχι μικροκομματισμούς, μικροσυμφέροντα και φτηνολαγισμούς. Πραγματικά δεδομένα, πραγματικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πολύ μεγάλα φαινόμενα που μπορούν να έχουν πολύ υψηλό εθνικό κόστος. Μόνο αυτό πρέπει να γίνει. Μια μεγάλη σοβαρή συζήτηση. Διότι το ξαναλέω, παλιά υπήρχε το άλοθη, δεν είχαμε ένα αέρια μέσα. Τελείωσε αυτό το άλοθη. Έχουμε πάρα πολλά ένα αέρια μέσα. Έχουμε μια τεράστια ευρωπαϊκή βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια μεγάλη καταστροφή στην Ελλάδα που από ό,τι φαίνεται μόνο Εύβοια και Αττική θα καούνε 5 φορές παραπάνω, 6 φορές παραπάνω από ό,τι καήκαν πέρυσι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Για να καταλάβουμε τι έγινε, πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα. Δηλαδή, τα θέματα δικτύου βλέπουμε συνεχώς να σκάνε μετασχηματιστές, να προκαλούνται πυρκαγιές. Λοιπόν, δεν πρέπει ένα κομμάτι του Recovery Fund να πάει στο δίκτυο, στον εξοπλισμό του δικτύου της ΔΕΗ. Είδαμε τι έγινε πέρυσι, όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα, τι έγινε στη Βόρεια Αττική. Αν χειμώνα και καλοκαίρι έχουμε τέτοια προβλήματα και όταν έχουμε συνεχώς πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε το δίκτυο? Δεν πρέπει να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης ένα κομμάτι από το Recovery Fund να πάει εκεί? Γι' αυτό λέω πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα με όλα, ώστε να καταλήξουμε σε ένα μείγμα πολιτικής μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει τη χώρα να μην ζει τέτοιες τραγωδίες.
Έχετε δίκιο και βέβαια πρέπει το καλό παράδειγμα να το δώσουν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας με μια πραγματικά συζήτηση συνενετικού χαρακτήρα και όχι βέβαια αντιπαραθέσεις κλασικού τύπου. Δεν, αυτή η εποχή πια δεν τα σηκώνει αυτά, νομίζω. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις εξηγήσεις που δώσατε
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Να σταματήσουμε να ζούμε τη μέρα της Μαρμότας.
Σωστά, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπήρξατε ο εισηγητής του μετασχηματισμού αυτού του μηχανισμού και το ξέρετε καλά το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι μιλούσαμε με τον ευρωβουλευτή του Κινάλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πλέον και υποψήφιος πρόεδρος για το κόμμα του, αλλά εδώ τον είχαμε προσκεκλημένο για μια άλλη ιδιότητα. Είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου, είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μέλος, αναπληρωματικό και ήταν ο εισηγητής της έκθεσης με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα αναβάθμισε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον περισσότερα μέσα, περισσότερα χρήματα και περισσότερες δυνατότητες να βοηθάει τα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις και καταστροφών από φυσικά φαινόμενα, όπως είναι τώρα οι φωτιές. Μερικά λοιπόν από τα αεροπορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν κατευθείαν σε αυτό το μηχανισμό, εκτός από το τι βοήθεια δίνουν διμερώς οι χώρες. Και βέβαια είναι και για άλλες δουλειές αυτός ο μηχανισμός. Οι πλημμύρες είναι τυχόν ατυχήματα που μπορεί να υπάρξουν στη βιομηχανία, σε πυρηνικά εργοστάσια, σεισμοί, αλλά και ακόμα και πλευρές της πανδημίας. Πάντως, να έχουμε στο νου μας ότι αυτή τη φορά η βοήθεια που μας δώσαν, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι γεγονός και ο μηχανισμός, οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμη και άλλες, ήταν αρκετά σημαντικός. Δεν ήταν κάτι συμβολικό. Είναι πάνω από 1.000 άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε αυτή τη χώρα από άλλα κράτη και μάλιστα εκπαιδευμένοι από ό,τι είδαμε και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Γύρω στα 200 οχήματα μεταφέρθηκαν και κάπου 14 εναέρια μέσα από αλλού. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο, είναι ένα σοβαρό, ήταν μια προσθήκη. Βέβαια δεν ήρθαν όλα μαζί, δεν ήταν ταυτόχρονο. Αυτά τώρα δεν ξέρω πόσο μπορούσαν να γίνουν και διαφορετικά. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά, θα μας τα εξηγήσει ο εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας. Είχαμε μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας να μας τα εξηγήσει όλα αυτά, πώς λειτουργήσαν, πού πήγαν, ποιος χρησιμοποιήθηκε, τι αποτέλεσμα είχαν. Αλλά δυστυχώς βέβαια πρέπει να ανταποκριθούν σε διάφορες επίγουσες καταστάσεις και θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Έχει σημασία να καταλάβουμε τι γίνανε, που πήγαν. Είδαμε σίγουρα ότι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν. Έχουν μαρτυρίες από τοπικές αρχές, από κατοίκους, από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ήταν, επαναλαμβάνω, καθόλου συμβολικός πια ο ρόλος τους. Όμως, όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε, εκτός από τις ίδιες τις πυρκαγιές και τις καταστροφές του δασικού περιβάλλοντος, τις απειλές στα σπίτια, τις καταστροφές περιουσιών, δημιούργησε και συνθήκες υγειονομικές πάρα πολύ δύσκολες και για τους ανθρώπους που ήταν εκείνες τις ώρες κοντά, αλλά και αυτούς που ήταν ακόμα μακριά. Αλλά το ερώτημα είναι εάν το πρόβλημα με την ρήπανση του αέρα έληξε, τι έκταση πήρε και τι συνέπειες έχει στην υγεία μας, ακόμη και όταν δεν το φανταζόμαστε. Έτσι κι αλλιώς ζούμε στα αστικά κέντρα της Ελλάδας σε πολύ επιβαρημένο περιβάλλον. Εγώ μια εβδομάδα πριν να γίνει η πυρκαγιά κοιτούσα τα στοιχεία του αστεροσκοπίου και στην Αθήνα πολλοί δείκτες ήταν στο κόκκινο, ανεξάρτητα από το αν χτύπησε συναγερμός, που είναι ένα ερώτημα γιατί δεν χτύπησε, λόγω της υπόλοιπης ρήπανσης και της μεγάλης άπνοιας που υπήρχε και του καύσωνα. Τα μικροσωματίδια είναι παρόντα στη ζωή μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το χειμώνα, πολλές φορές σε πολύ υψηλά επίπεδα λόγω της καύσης των τζακιών και του ξύλου μέσα σε αστικό χώρο. Και βέβαια με αυτή την τελικά αποδεικνύεται λάθος απόφαση να αυξηθούν τα ντίζελ αυτοκίνητα, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα. Θα δούμε λοιπόν τι διαστάσεις είχε η ατμοσφαιρική ρήπανση, πού πήγε και αν το πρόβλημα τελείωσε και από εδώ και πέρα πώς να το σκεφτόμαστε. Θα πάμε με έναν άνθρωπο που το μελετάει, το αντικείμενό του στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενό του είναι διαχείριση ατμοσφαιρικής ρήπανσης, είναι ο καθηγητής κύριος Σπύρος Πανδής, τον καλημερίζω. Ευχαριστώ, κύριε Παντή.
Γεια σας και από μένα και την Πάτρα.
Επομένως, πέστε μας εσείς και με βάση και τους χάρτες τους σχετικούς που παρακολουθείτε και τα στοιχεία τα οποία έχετε, μέχρι πού έφτασε το πρόβλημα. Εδώ είδαμε ότι στα Αντικήθυρα, ας πούμε, σε ένα σημείο αρκετά απομακρυσμένο, θα έλεγε κανείς, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά είναι τα Αντικήθυρα από Ξηρά, υπήρχε ένας φόρτος αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από την ατμόσφαιρά τους. Εκεί που δεν θα το περίμενε και κανείς, δηλαδή.
Δυστυχώς αυτά τα πολύ δυσάρεστα γεγονότα έκαναν ορατό για τον καθένα μας κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή δείξαν ότι αυτή η ρύπανση όχι μόνο από τα τζάκια, από τις φωτιές, συγγνώμη, από οποιαδήποτε πηγή μπορεί και ταξιδεύει δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα όταν μας έρχεται η σκόνη από τη Σαχάρα, σκεφτείτε το πόσο μακριά βρίσκεται, αλλά το ίδιο συμβαίνει καθημερινά. Ρήπη από εργοστάσια, για παράδειγμα, που καίνε λιγνίτη και στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Ελλάδα, διασπείρονται σε όλη την Ελλάδα. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως επειδή οι συγκεντρώσεις ήταν τεράστιες, δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στην Αθήνα και τα είδαμε να φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου, φτάσαν μέχρι την Τουρκία σε συγκεκριμένες μέρες.
Ίσως και από την Τουρκία ήρθαν εδώ κάποια άλλα.
Ναι, είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην ατμόσφαιρα. Και οι λαοί στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, παράγουμε ρήπους και τους στέλνουμε ο ένας τον άλλον. Και ότι η λύση εδώ είναι να κάνουμε όλοι το κομμάτι που μας αναλογεί, ώστε να αναπνέουμε λίγο καθαρότερο αέρα. Αυτή η ιδέα δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι τοπικό, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην Αθήνα, στην Πάτρα, και άμα το λύσουμε θα αναπνέουμε καθαρό αέρα, δεν ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες.
Σωστά. Και βέβαια, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι ότι δεν απειλούμεθα μόνο από αυτό που φαίνεται, δηλαδή όταν ο καπνός είναι ευδιάκριτος, ούτε καν όταν το μυρίζουμε, αλλά υπάρχουν μικροσωματίδια πολύ βλαπτικά για τον οργανισμό, ακόμα και να είναι απολύτως αόρατα, γιατί είναι τόσο μικροσκοπικά, και άοσμα.
Έχετε πολύ δίκιο.
Άρα ούτε η μύτη μας, ούτε τα μάτια μας είναι αρκετά μέσα.
Έχετε πολύ δίκιο. Προφανώς όταν η μύτη μας και τα μάτια μας καταλαβαίνουν κάτι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ωραία, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και σε συνθήκες που η μύτη μας δεν έχει την κατάλληλη ευαισθησία ή τα μάτια μας για να δουν κάτι πρέπει να δουν κάποια βουνά τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι μικρότερο μεν, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι σε πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Οπότε, καταλαβαίνετε, ζήσαμε αυτές τις μέρες, μερικές ώρες ή μερικές μέρες σε ψηλές συγκεντρώσεις, οι οποίες προφανώς κάνανε ζημιά. Ταυτόχρονα, περνάμε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου σε μικρότερες συγκεντρώσεις, οι οποίες όμως αθρηστικά κάνουν παρόμοια ζημιά.
Ναι, βέβαια.
Οπότε πρέπει να μάθουμε από αυτή την κατάσταση και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν συνέχεια, απλώς αυξομειώνονται σε μέγεθος.
Εγώ είπα το παράδειγμα, τυχαία δηλαδή, κοιτούσα λόγω του καύσωνα, επαναλαμβάνω, τις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα αρκετές μέρες πριν από... Μερικές μέρες πριν τις φωτιές και ήταν οι περισσότεροι δείκτες, επαναλαμβάνω, στο κόκκινο, χωρίς τίποτα άλλο, επειδή υπάρχει ρύπανση των Αθηνών μαζί με τον καύσωνα και την άπνοια. Άρα είναι ένα πρόβλημα. Επίσης το χειμώνα, όσοι παρακολουθούν και ενδιαφέρονται, στη συγκεντρώση μικροσωματιδίων, όταν είναι αναμένα τα τζάκια και με άπνοια μαζί, είναι τεράστιες, και όχι μόνο στην Αθήνα, και σε μεσαίες πόλεις της επαρχίας. Και βεβαίως η κίνηση των ντίζελ αυτοκινήτων έχει επιδεινώσει πολύ το πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό το οποίο είδαμε κατά τη διάρκεια της μέρας στην Αθήνα με τους καπνούς είναι κάτι που συμβαίνει περίπου στο ίδιο μέγεθος αρκετές νύχτες του χειμώνα. Ναι. Ωραία, οι συγκεντρώσεις είναι παρόμοιες, τα σωματίδια που αναπνέουμε είναι παρόμοια. Τα σωματίδια τα οποία βγάζει μια φωτιά που καίει το δάσος είναι πρακτικά τα ίδια από τα σωματίδια που βγαίνουν από ένα τζάκι όταν καίμε ξύλο. Οπότε, ναι, αυτές οι μέρες στην Αθήνα ήταν άσχημες, αλλά δυστυχώς προκαλούμε και από μόνοι μας, χωρίς αυτά τα τραγικά γεγονότα, παρόμοιες συνθήκες και παρόμοια επιβάρυνση αρκετές μέρες του χειμώνα. Και επίσης έχετε δίκιο ότι οι επιλογές οι οποίες έγιναν γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα ντίζελ ήταν ατυχείς. Πάντα λέω στους μαθητές μου ότι κάτι πηγαίνει στραβά όταν βλέπετε μία Ήπειρο σαν την Ευρώπη να επιδοτεί τα αυτοκίνητα ντίζελ και μία άλλη Ήπειρο την Αμερική να τα απαγορεύει. Ένας από τους δύο κάνει μεγάλο λάθος.
Και η Ιαπωνία επίσης, η οποία ναι, τέτοια μεγάλη βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, είχε ελάχιστη σχέση με τον ντίζελ, έτσι.
Οπότε ένας από τους δύο σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει λάθος και μπορούμε να σκεφτούμε το ποιος και γιατί.
Είναι βέβαια όλη η προηγούμενη λογική που ήταν το κύριο πρόβλημα στα αυτοκίνητα τουλάχιστον ήταν το διοξείδιο του άνθρακα, δόθηκε όλη η έμφαση σε αυτό και οι κινητήρες κλπ. Πράγματι οι διζελοκινητήρες δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα αλλά παράγουν μικροσωματίδια, οξείδια του αζότου, άλλα προβλήματα για τα οποία δεν υπήρχε και ούτε η εγρήγορση ούτε καν και η κατάλληλη πολιτική, έτσι δεν είναι?
Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα αυτά τα προβλήματα, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με την αλλαγή την ευρύτερη στον πλανήτη. Νομίζω ότι μπλέκουμε το κόσμο καλώντας το διοξίδιο του άνθρακα ρήπο. Δεν είναι ρήπος το διοξίδιο του άνθρακα, δεν είναι κακό για την υγεία μας. Είναι αέριο του θερμοκηπίου. Συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουμε αυτό το πρόβλημα και ταυτόχρονα έχουμε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο προκαλεί και άμεσες επιδράσεις στην υγεία μας και μακροχρόνιες. Ναι. Αυτά τα προβλήματα μερικές φορές έχουν την ίδια λύση. Αλλά πολλές φορές κάτι το οποίο κάνουμε για να βελτιώσει το ένα πρόβλημα, οι κινητήρες δίζελ είναι πολύ καλό παράδειγμα, κάνει το άλλο πρόβλημα πολύ χειρότερο.
Ναι.
Οπότε χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε και σαν κοινωνία και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα προβλήματα ταυτόχρονα και να βρίσκουμε τις λύσεις, αυτό που λέγεται win-win, οι οποίες βοηθάνε και τα δύο προβλήματα ή στη χειρότερη αυτές που βοηθάνε στο ένα πρόβλημα και δεν κάνουν το άλλο χειρότερο.
Επομένως, κύριε Πανδύ, για να κλείσουμε έτσι με κάτι το πρακτικό. Πρώτα απ' όλα, μερικές πολιτικές επίγουσες σε επίπεδο κεντρικό, εθνικό και φυσικά και πανευρωπαϊκό, για την αντιμετώπιση των μικροσωματιδίων ποια είναι και τι ατομικά μέτρα στο μεταξύ προστασίας μπορούμε να παίρνουμε, όχι μόνο όταν πιάνουν τέτοιες φωτιές, ακόμα και στα άλλα καθημερινά που λέγαμε, να φοράμε μάσκες, να παρακολουθούμε, υπάρχουν κάποια εύχρηστα site που μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν, ας πούμε, αυτή του τύπου την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι και με ένα απλό μάτι να το καταλαβαίνει και ο μέσος άνθρωπος.
Το πρώτο είναι αυτό το οποίο το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης για τα νανοσωματίδια είναι η καύση των ξύλων. Έχουμε αυτό το πρόβλημα το καλοκαίρι από τις φωτιές. Έχουμε αυτό το πρόβλημα το χειμώνα από την καύση των ξύλων για θέρμανση και σε μέρη εκτός Αττικής, μια και μένω στην Πάτρα, έχουμε αυτό το πρόβλημα την άνοιξη και το φθινόπωρο γιατί καίγονται αγροτικά απόβλητα.
Ναι, είναι και αυτό.
Οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει 12 μήνες στο χρόνο και δεν είμαστε οι μόνοι. Όλες οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ευρώπης είναι η καύση των ξύλων σε αυτές τις διάφορες μορφές. Οπότε τουλάχιστον το κομμάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή και τα τζάκια και τα αγροτικά απόβλητα, κάτι πρέπει να κάνουμε να βελτιωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
Τώρα, ατομικά μέτρα προστασίας μπορούμε να
πάρουμε? Όταν δεν μπορεί να την ελέγξουμε, το προφανές είναι σε περιπτώσεις που υπάρχει πολύ καπνός έξω, μένουμε στο σπίτι, κλείνουμε τα πάντα. Σε περιπτώσεις που κάποιος έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και η μάσκα, η καλή μάσκα υψηλής ποιότητας,
πεδίο,
αυτή
δηλαδή
βοηθάει. Και υπάρχουν επίσης, και ίσως πρέπει να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε, και μηχανήματα που καθαρίζουν τον αέρα με φιλτράρισμα.
Ναι.
Αυτά μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν προβλήματα σε ένα δωμάτιο κτλ. Και ανακαλύπτουμε βέβαια και ότι αυτά βοηθάνε και με προβλήματα σαν τη μετάδοση του κορονοϊού.
Σωστά. Υπάρχουν καθόλου site δηλαδή,
ναι,
τότε,
έτσι που να πούμε. Οι ελληνικές επιστημονικές ομάδες,
ναι,
έχουν δημιουργήσει με την υποστήριξη του κράτους μια υποδομή που λέγεται Πανάκια. Τα στοιχεία που, για τα οποία μιλήσατε από το αστεροσκοπείο, είναι μέρος αυτής της υποδομής για την Αθήνα. Οπότε αν κάποιος ψάξει τη λέξη Πανάκια είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά στο διαδίκτυο, θα βρεθεί στο site, στο οποίο υπάρχουν οι σταθμοί που έχουμε εγκαταστήσει σε διάφορες, ναι, πόλεις στην Ελλάδα. Καλύπτουμε αρκετά καλά τις μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, και έχουμε αρχίσει και εγκαθιστούμε σταθμούς.
Και υπάρχουν και στοιχεία για έναν μέσο άνθρωπο, όχι ένα ερευνητή, που μπορεί να καταλάβει στην περιοχή που ζει ποια είναι η κατάσταση.
Ναι, και εκεί χρησιμοποιούμε αυτό που είπατε, χρησιμοποιούμε τα χρώματα, επειδή, μάλιστα, για πολλούς το 25 μικρογραμμάρια ανακυβικό μέτρο δεν λέει κάτι.
Ωραία, Πανάκια λοιπόν.
Υπάρχουν τα χρώματα, το πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο που είπατε. Όσοι καταλαβαίνετε, το κόκκινο κάτι δεν πάει καλά.
Μάλιστα. Κύριε Πανδύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Είναι και αυτό μία από τις συνέπειες, τις πιο μακροχρόνιες μπορεί να έχουμε από αυτή την καταστροφή. Και να, άλλωστε είναι καλά, και άνευ καταστροφής αυτή η κατάσταση προβληματική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Λοιπόν, να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Σπύρο Πανδύ, είναι καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το αντικείμενό του είναι η διαχείριση ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Μιλήσαμε για αυτή τη ρήπανση που έγινε λόγω των πυρκαγιών και τις συνέπειες και μέχρι που πάει, αλλά μιλήσαμε και για την ρήπανση η οποία υπάρχει και χωρίς να πιάνουν φωτιές και είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα μικροσωματίδια πια στη ζωή μας, είτε από τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, η βιομηχανία, οι καύσεις το χειμώνα των τζακιών, η ανεξέλεγκτη καύση αγροτική στις αγροτικές καλλιέργειες ύλης οργανικής και βέβαια τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα που πρέπει πολύ σύντομα να αποσυρθούν από τη ζωή μας. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, εκτάκτος η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εμείς έχουμε πια ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όσους και όσο δυνατόν αυτό μπορεί να γίνει. Γεια χαρά.